Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny araba ho antsika mianakavy izay tafaraka aminay ato anatin'ny fandaharana miara-dalana amin'izao takarivan'ny zoma fahadimin'ny volana me izao. Ity ampanomboana ary no anolorana ho anao avy hatrany ireo lohatenin'ny vaovao. Amin'izao fotoana izao dia manatanteraka ny fivoriam-be voalohany fanao isan-taona ny fivondronam-ben'ny evekan'i Madagasikara. Ho tanterahana ny 400 ho avy izao ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy katolika izay ankalazaina isaky ny 13 ny volana Mei. Ho fanatsarana hatrany ny fanabeazana eo anivon'ny fanilon'i Madagasikara dia nisy ny fiofanana nandritry ny 3 izay no tanterahana ny farany volana Avril teo teny amin'ny Akamasoa. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia mila mpanao gazety afaka isika hoe ny Papa François raha nandefa hafatra tamin'ny tambazotra serasera Twitter tamin'ny fanamariana ny andro iran-tany ho an'ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety ny 3 Niona tamin'ireo tanora katolika hongroa tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ao Budapest an'i Papa François tamin'ny sabotsy tolakandro teo. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainy ampanajanary ianao anaraka ny an-siprian' izany vaovao izany hatramin'ny farany. Anomboantsika an'izao antsipriam-baovao izao dia ny fivoriam-be voalohany izay tanterahany fivondronam-ben'ny evekan'i Madagasikara fivoriam-be fanao isan-taona moa izy ity Fredeline.
Manatanteraka ny fivoriam-be voalohany fanao isan-taona amin'ity taona 2023 ity ny fondram-ben'ny evekan'i Madagasikara fiana izay tanterahin'izy ireo eny amin'ny episkopa Ampatroka. Indroa isan-taona moa ny fionan'ny eveka eto Madagasikara raha tsy misy ny antony lehibe tokony vorina eo anelanelan'izany. Mamitina amintsika ny votoatiny ny fionana Mompera Jean-Séraphin Rafanomezatso, secrétaire de coordination ny fondram-ben'ny eveka eto Madagasikara.
Efa indohan-drarana dia ny mivavaka fa anisan'ny ngeza indrindra ihany koa ny fijerevan'ny fondram-ben'ny eveka ny fandaminana anatiny amin'ny fitantanana kapobeny atao anatin'ny conférence episkopaly. Anisan'izany ireo fifandraisana amin'ny zao tontolo izao, fifandraisana amin'ireo conférence episkopaly maneran-tany, fifandraisana manokana ihany koa amin'ny Vatican izay fohibe misy ny eglizy katolika eto zao tontolo izao. Ary vaindohan-draharaha ihany koa ny fijerevan'ny eveka ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Tsy adinontsika fa efa lazain'ny Vatikanina faharoa fa izay jala rehetra manjo an'izao tontolo izao, manjo ny vahoaka, manjo ny vahoakan'Andriamanitra, dia manjo ny eglizy ihany koa. Ka izany adidin'ny eveka ihany koa no mijery an'izany amin'ny ankapobeny, misaina an'izany ary manolotra sosokevitra ihany koa ary miombotsaina sy miombon-doha ijerena hoe inona ny fomba tsaratsara kokoa ahafahana manampy ny vahoaka hiaina ny maha-olom-pirenena vanina azy ary indrindrindra ihany koa ahafahany miaina ny finoana amin'ny setarita izay hijoroana.
Ankoatran'ireo moa dia misy ny fijerena ny fiainan'ny eglizy amin'ny ankapobeny izay efa fanaon'izy ireo isaky ny fionam-be ka amin'ny alalan'ny fiainonan'ireo fikambanana masina sy firotana samihafa no anatanterahana izany. Fa miavaka tsy toy ny mahazatra ity fionam-be ity, fanazavana.
Mafimafy kely ny ritman'ny eveka satria 8 monja ny fivoriana miaraka raha 15 ny mahazatra. Ny antony dia mbola hanao ny fiatahana masina izy ireo mandritra ny herinandro manaraka, fiatahana masina izay fotoana manontolo mihitsy ivavahana, anginana miaraka amin'ny fanahy masina, miaraka amin'Andriamanitra zany a, hitondranam-bavaka ny vahoakan'Andriamanitra, hitondranam-bavaka ny fiainan'ny eglisy ary indrindra sady goavana mihitsy a, hitondranam-bavaka ny fiainan'ny firenena malagasy.
Hoentina amintsika amin'ny fotoana mahamety azy moa ny afatry ny eveka vokatra izao fionana izao.
Ho Hoan'ny FFPKEM na ny fivondronana ny fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara dia anamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy katolika izy ireo ny 14 ny volana May izao. Tiana moa ny mampatsiahantsika fa isaky ny 13 ny volana May no anatanterahana izany fankalazana izany. Ka ho antsika eto Madagasikara izany dia io alahady 14 ny volana May io no anamariana izany ao amin'ny ekara masinda François Xavier Antanmena. Toy izao manaraka izao ary ny fampatsahivana sy ny fanentanana mahakasika an'izay entiny Madame Rajoanarivo ny Nini filoha voalohany ny FFPKEM.
Izy io izany a dia raha fanalavan-tendry dia hoe fiombona fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara. Izany hoe fikambanana masina maromaro no manorina anay ato misy 13 izay ao carte d'honneur MTMK CCP EDR ny Franciscaine de Marie ny OFS maito milalin'ny Clini fanilo Madagasikara AIC TMV ny FET FKMS ary ny iray aina. Tsy voafetra ho an'ireo fikambanana masina ireo ihany nefa le izy fa amin'ny fikambanam-behivavy azy dia na ny vehivavy katolika tsy ao anaty fikambanana azy dia afaka miditra manampy isanay ao miara-miasa aminay. Tsy manosika ny lehilahyko fa ny lehilahyko dia mpiara-miasa aminay satria araka ny lamina vonapetrak'Andriamanitra ho antsika dia natao mpiara-miasa ny lehilahy sy ny vehivavy. Ity FFPKM ity dia efa elaela ihany nisy azy satria efa 50 taona lasa izay tamin'ny taona 70 no nitsanganany ary tamin'ny novambra 2077 nankatoavin'ny fiombonam-behan'ny eveka ny fijoroany teto Madagasikara. Izy ity koa dia fikambanana miankina amin'ny iraisam-pirenena ao amin'ny UMOFC Union Mondiale d'Organisme Féminine Catholique. Ny tanjona dia mifampivelarana ny vehivavy amin'ny maha-olona indrindra ny fitorianany vaovao mafaly satria iraha malala fa ny vehivavy a no andry ny fianakaviana sy ny firenena. Na eto amintsika raha moa ny fototeny amin'ny firenena dia hoe rendry. Ny reny no fototra andry iankinana ka raha tsy mandeha amin'izay lohany ny reny ny vehivavy a dia tsy mety koa izany dia mila ampiofanina ampivelarana ny vehivavy. Araka ny fikambanana miaraka amin'ny fikambanana resaka pirenena dia mankalaza ihany koa izany a ny andro ny vehivavy katolika maneran-tany isaky ny 13 ny volana May. Dia asabotsy io eto amintsika ka ny ankalazantsika azy izany dia ny alahady a 14 ny volana May ao amin'ny ekara masinda François Xavier Antanmena amin'ny 6 maraina koa manasa antsika vehivavy rehetra. Rehetra hoy iaho vehivavy katolika rehetra mba hiara hifanotrina ankalaza n'io andro iraisam-pirenena io dia mankasitraka indrindra tompoko.
Ho an'ny fikambanana masina fanirin'ny Madagasikara ho fanatsarana ny fanabeazana izay omena ireo tanora sy ankizy eo anivon'ity fikambanana ity moa dia nanatanteraka fiofanana izy ireo ny farany volana avrily teo teny amin'ny Pera Pedro Akamasu. Toy izao manaraka izao ary ny fanazavana mahakasika n'ity fiofanana ity entin'ny ramatoa Ravaoarisoa Marceline na Ifloa Celine miandraikitra ny sokajy fanofanana ekipa nasionaly ny fanirin'ny Madagasikara.
Fiofanana taona eto izany a dia atao hoe fiofanana tao dingana voalohany ho an'ireo filoha rehetrarehetra voatendry a ho anatin'ny fikambanana fanirin'ny Madagasikara. Dia misy ireo koa ilay nanao nahazomarika fetro izany hoe mpiandraikitra feno a hiditra iomana ho filoha izy rehefa avy teo a dia mamonjy an'ity fiofanana ity. Raha nitapaka tamin'ny zaikabe farany a tamin'ny taondasa tany Mahajanga dia misy fanatsarana ny drafim-panofanan'ny fanirin'ny Madagasikara anatin'izay fampifandraisana ny fiofanana vitan'ny mpiandraikitra rehetrarehetra tompony andraikitra rehetra tamin'ny drafim-pamofanana teo aloha miampita aty amin'ny drafim-panofanana vaovao. Amin'izao izany a ny drafim-panofanana fanirin'ny Madagasikara dia ny hoe tsimoka manomana ireo mpanampindraikitra ny felatokana manomana an'ireo mpiandraikitra feno a ny felandroa manomana ireo tony ampivondronana ny tao a manomana ireo filoha retra retra dia misy ny fiofanana felatelo a ho an'ny mpampiofana dia ao anatin'ny felatelo koa misy sokajy hoe fandraisana traikefa amina andraikitra anankiray ohatra hoe fitantanana na fifandraisana dia misy ny fiofanana ho an'ny mpampiofana amin'ny mpampiofana felanefatra dia fiofanana ho an'ireo tompona andraikitra ao amin'ny fohibe na ekipa nasionala dia misy fiofanana ihany koa zany omena ndray am-panahy sy ny zoky am-panahy dia ity atao etiky moa zany araka izany a dia hoe tao a dingana voalohany isaky ireo dingam-panofanan'ireo koa zany dia misy dingana telo dingana voalohany zany hoe eo ampandraisana andraikitra ny faharoa ny fanomezana ny fiofanana feno a ary ny fahatelo a dia fikaroana samyrery ataony tsirairay telo andro feno a ny anaovana ny dingam-panofanana voalohany ny tao ny fiofanana tao dingana voalohany zany a dia atao amin'ny akamasoti a dia manomboka androany fa 25 avrila dia mifarana voalohan'ny volana mey zany hoe telo andro feno zany ny anaovana ny fiofanana dingana voalohany dia eto moa tsika zany eto amin'ny diosezina Antananarivo fa manerana ny nosy any koa zany a dia misy izao a tao dingana voalohany izao a misy any amin'ny Tomasina dia misy any Majunga dia misy any Fianarantsoa miaraka amin'ity a eto Antananarivo ity satria moa araka ny teneniko teo hoe fanomanana ireo filoha zany a amin'ny drafim-panofanana vaovao dia miaraka moa zany le izy a dia atao aminay moa efa misy le sokajy fanofanana araka ny resako teo hoe felatelo manomboka felatelo a dia misy sokajy fanofanana na ataonay hoe sofanina miparitaka ihany koa zany any amin'ireo diosezy telo izay mandray mpiofanireo dia eto Antananarivo izao tsy voatery hoe Antananarivo ihany a fa izay ny hoe tokana amin'ny fanilon'i Madagasikara dia izay rehetrarehetra filoha voatendry zany ka nahazo fiantsoana izany hoe nakatoaviny avy amin'ny filohan'ny dioseziny a dia afaka miofana izy amin'ireo toerana anankiefatra ireo ny samy mpiofana zao raha eto amin'ny akamasoa 8/70 no natsona eto avy amin'ny diosezy Antananarivo mpandray a dia misy avy any Antsiranana misy Ambanja misy Antsirabe a Miarinarivo a Tsiroromandidy a Moramanga.
Fa ny farany volana avril lasa teo koa ny 25 ny volana avril dia efa nanentanana antsika mianakavy teto fa nisy ny famelabelara-kevitra na fampianarana ihany koa izay nokarakarainy ny fivoy eto amin'ny diosezina Antananarivo famelabelara-kevitra izay nampitondraina ny lohahevitra hoe ny fanabeazam-pinoana katolika sy ireo tsikera mahazo azy ny evêkam-panampy eto amin'ny diosezina Antananarivo moa no nitondra izany dia monseigneur Jean Pascal Andry Antsoavina tao amin'ny ekara fomasin'i Jesosy Tsaramasay. Ny ampany amin'izany ary no entina amintsika amin'ity takariva ity a fa mbola hisy ny fotoana izay anomezana ho anao ny famelabelarana rehetra eto anivon'ny onjapeo ihany. Ny mikasika ny fahaizana amin'ny fetena na ny contrôle de soi rehefa eo anatrehan'ny tsikera samihafa izay ataon'ny olona anisan'ny fifampizarana izay nentiny monseigneur Pascal tao anatin'ny famelabelara-kevitra no ampahany entina amintsika amin'ity takariva ity. Monseigneur Jean Pascal Andry Antsoavina evêkam-panampy eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Rehefa tsy manana contrôle de soi na fifehezantenintsika fa mora miakatra dia lasa manaonao foana. Makasika an'izay zavatra iny dia misy zavatra tiako tenenina kely. I Moïse lazaiko anareo an, i Moïse izay lazaina fa tsy misy olona malemy fanasala amin'ny Moïse. Ozy izy ny soratra masina any amin'ny bokyny Deuteronomy. Io Moïse io an, indray mandeha nomenomenina ny vahoaka. Menomenina ny vahoaka, vahoaka koa kienjana ve raha imenomenina e? Menomenina zany ny vahoaka. Nampimenomenina ny vahoaka maina ny andro, mangetaheta ry zareo an, tsy manako hanina. Tena nomenomenina tamin'i Moïse hoe maninona zahay no entinao maka aty dia vonoinao aty? Zany nytenenin'ny vahoaka. Fa aiza le Andriamanitra naka anay? Fa maninona ny manidy fotsy mijery anay? Dia lasa eny Moïse an nresaka tamin'ny resaka tamin'Andriamanitra, atao ahoana reto vahoaka reto Jesosy fa tena kely fotsiny nge tsy amin'ony ahy e? Dia Jesosy Andriamanitra hoe mandehana ianao an sy Arona mitenena amin'io vato io fa hamoaka rano anao io, hamoaka rano io sotroan'ireo olonireo. Tezitra zany Moïse, tezitra tamin'ilay vahoaka satria voatonga teo amin'ny vahoaka izy, aiza le rano, aiza le rano? Menomenina. Dia tonga dia zao, tonga dia nteo inona nytianareo? Amoaka rano ho anareo amin'ity vato ity ve zahay? Ah, hitanareo tsara zany dia tonga dia niraisina ny tehana, tonga dia nikapohany indro le vato papa, tonga dia nivoaka ny rano dia nisotro ny olona. Dia ho sizy Andriamanitra rehefa avy eo tamin'i Moïse, ry Moïse, no ianao tsy nanaiky ny tenoko fa nandaha teo anatrehan'ny vahoaka no niatezerana zany, de tsy hitondra ny vahoaka Israely any amin'ny tanina mpanantenaina ianao, satria impulsif, olona tonga de mora misendoatra. Ny tenenin'Andriamanitra taminy a de hoe mitenenina amin'io vato io, fa Andriamanitra tsy niteny hoe kapoy io vato io, nefa izy a no kapohan'le vato de namoaka rano rehefa avy eo. Ka indraindray rehefa tsy voakontrôle na tsy voafeny fo a, de lasa manaonao foana no ny atezerana na ny provocation a ataon'ny olona. Nefa ny natonga an'Andriamanitra ny teny hoe mitenena amin'io vato io, ny antony de izao hoe ianareo vahoaka reo a tsy miaino an'Andriamanitra, nefa ny vato aza rehefa tenenina de manaiky an'Andriamanitra. Zany hoe ny olona manao fo vato tsy miaino an'Andriamanitra, fa ny vato tena vato aza manaiky an'Andriamanitra. Ka tsy mila ampiasana hery fa ny teny ampahindrena de mampisokatra ny vato amoaka rano. Ka maninonareo ny tsy anaiky an'Andriamanitra? Azonareo ve le izy? Noho izany, zay no mahatonga amin'ny teny hoe mila fehezina ny fo, mila tezaina ny fo tsy isandoatra, fa ny fo misendoatra hozizyny teny hozizyny tolo hoe tendrim-po tsy mba namana. Ary efa tratra ny tendrim-po tsy mba namana ianao a, de lasa manaonao foana, lasa miteniteny foana, nefa hozizyny tolo hoe ny varavarana ny voaina mora, ny varavarana midy mora ny voaina, ary ny teny natao mora tsaivina. Dikan'izany a, rehefa miteny zavatra anankiray a na miresaka zavatra anankiray tsika, de tokony zavatra ampahendrena ny anaovana azy, tokony zavatra ampahendrena ny anaovana azy. Manoloana ny tsy fitoviana fotom-pinoana de tsy tokony araratsy be fahatany ny finoan'ny hafa, fa mijery sy mandinika ny zava-misy amin'ny saina tsy miangatra, manaiky sy mandray fahasamihafana, ary mahay mandefitra kanefa mitazona, mitazona ny sotoavina ma katolika.
Ho an'ny association sportive Saint-Anne Anjoma kely a, dia hisy ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo ny alahady 7 Mai ho avy izao. Entina hanohanana ity association ity a amin'ny fanatanterahana ny asany dia ny fanabeazana an'ireo tanora amin'ny lafiny ara-batana sy ny eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa. Toy izao ary ny resadresaka izay ny fanaovanay a tamin'ireo tompona andraikitra eo anivony ity association sportive Saint-Anne Anjoma kely ity na ny asa. Dia Andriamatoa Randrianarison Obiniaina Remy Gabriel sy Andriamatoa Randriamahaly Vololona Jean-Michel na antsoina koa hoe Zozo mpiandraikitra ny serasera eo anivon'ity association ity.
Ny asa zany no tena fahafantaran'olona azy a, de ny ainga tany amin'ny fifaninanana teo anivon'ny diosesina Antananarivo tamin'ny football. Tompon-dakan'ny diosesy izahay 3 taona sy 4 taona lasa izay. De ny fototra sikelikely a ny fitaizana, indrindra ny fanabeazana ara-panahy sy ara-batana an'ireo ankizy ireo a, de nanapa-kevitra ny hoe lehibe zany, de notohizana ihany ny fandraisana anjara tamin'ny faninanana, de ny faninana tao amin'ny Champions League an'Antananarivo Atsimondrano izahay tamin'ny 2022, de nivoaka ho tompon-dakana Atsimondrano, de nitohy ihany a ny fahombiazana, de nanao indray a section Antananarivo renivohitra Ligue 2, de mbola tompon-daka ihany zahay tamin'iny taona 2022 iny. Mba tsy ho vesatry ny fiangonana de niezaka izahay a anao fitadiavam-bola miaraka amin'io tarika ambondrona io.
Raha eo amin'ny lafin'le hoe fitaizanandreo tanora eo amin'ny resaka fitiavam-bavaka indray a, inona indray no any an-tananareo azy ireo hoe entanina ve izy ivavaka isaky ny alahady, sa hoe inona no mety hitarihanareo azy satria sady enjehana ny ara-batana no atao ihany koa ny lafi ny ara-panahy?
Izahay a isaky ny alohan'ny entrainement nasaina mitarika vavaka tsirairay isaky ny entraînement zany reo mifandimby isaky ny manao entraînement isan'andro zahay hoe ianona mitarika vavaka androany de efa ao anaty kahie mihitsy ao anaty misy tafo efa manao zay hoe ianona mitarika vavaka rahapitso de moa zahay a ao anatin'ny fiangonana de mampirisihana mihitsy a ivavaka zareo indrindraindrindra ny fandraisana sakramenta zany hoe misy akizy a
hamarana antsika andresadresaka ary a anahoana sy anahoana ny endrikendriky ty fampisehoana izay ho tanterahanareo a ny fito mey ity.
Ny endrikendriky ty fampisehoana ho tanterahinay amin'ny fito mey ity zany a araka izay efa voalaza rehetrarehetra izay a izay association sportive Saint-Anne Anjomakely miaraka amin'ny Karamasimbaviana Anjomakely dia manomana seho miavaka ho fankalazana ny fitsanganan'ny club eritona zany zay ny club no mitsangana de manomana seho izay miaraka amin'ny tarika ambondrina eny amin'ny kianja Saint Gabriel Ambohipiadanana eo amin'ny residokasy zany no miditra makany raha ohatra avy aty amin'ny ville avy aty Antananarivo zany no makany a amin'ny sety mey izao a amin'ny roa ora sasany ny vavahady a dia efa misokatra amin'ny folo maraina zany de efa misokatra ny vavahady manentana ny mponina Antananarivo sy ny vahoakana tsimondrano a mba ho tonga hanatrika izany seogoavana izay ho karakarain'ny association sportive Saint-Anne Anjomakely zany a miaraka amin'ny Karamasimbaviana sy ny tarika ambondrina izy ity moa zany dia entina ampandrosoana ny club a ary koa anapiana ireo tanora izay tezainay ko manentana ny mponina izay mba ho tonga hanotrona anay ary fanometanana anay a mba hahafahana mampiroborobo ny fanatanjahantena eo anivon'ny fiangonana eo ihany koa eo anivon'ny kommune zay misy anay de ny vidimpidirana 5,000 ariary efa mandeha moa zany zao ny famalotana ny tapakila eny amin'ireo toerana izay nosokajinay manokana raha eny Anjomakely dia eo amin'ny THB a eo amin'ny karikôty tatany a ny any Ambalavao misy koa ny Ambalavao misy koa Andoranfotsy eo amin'ny boucherie Doda ary eo amin'ny data store eo ampitan'ny la source claire efa manatotany be zany zay de manasantsika mba ho tonga tongava maro.
Maranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny avy amin'ny Antily Madagasikara ao amin'ny ekara Jesoa Mpiandrondro Tsara talata volonondry izay anokatra ny fankalazana ny 20 taonan'izy ireo a ny alahady 7 mey ho avy izao mandritra ny herintaona moa ny fankalazana ka maro ny hetsika izay ho tanterahana ao anatin'izay herintaona izay toy izao ary ny fanentanana sy ny fandaharam-potoana ho an'io alahady 7 mey io mitondra ny andindiny mahakasika an'izany ny tony voalohany Antily Madagasikara ao amin'ny fivondronana 104M mekara talata volonondry Andriamatoa Randriana Solo Joseph.
Fanokafana aloha zany natao amin'ny 7 mey ho avy zao 2023 fa mandritra ny taona no anaovana ny fankalazana dia mba manentana an'ireo rehetra mba ho tonga hiara anokatra an'izany fankalazana zany zay rehetra nandalo tao amin'ny fivondronana Antily Madagasikara 104 talata amin'ny volonondry de mba miaraka manao diabe isika eo avy eo amin'ny varavaran'ny fiangonana amin'ny rafidiran'ny literzia amin'ny lamesa maraina de mba miara-mipetraka sy miara-mivavaka misy ny anavaon'ny tokom-pamponina ao anatin'ny lamesa ary mazava ho azy moa zany fa miaraka amin'ny eokaristia isika de ao aorianan'izay a de misy anaon'ny fiboa ao an-tokotany de ny ariva amin'ny ray ora mba miaraka mijery fety sika ao amin'ny salle d'oeuvre zay fety miavaka izy io a zay andraisana ihany koa ireo gâteau sy jus ho an'ireo zay tandrifin'izany amin'ny ray zany manomboka zany eo amin'ny salle d'oeuvre de mandritra n'iny taona iny moa zany a de anao ny hetsika foana isika manapahavy ny 2024 volana mey isy ny fifaninanana basketball zay arahana demi marathon de isy ihany koa ny football zay fananan'ireo ankizy tanora sady andratovana ireo mpiambana de misy ny afindasy lehibe a zay ho atao ihany koa, de mamarana azy sady ivony moa zany a, de any volana me 2024 any a, de izy anao ny tombola arahana rindrakira amin'izay fotoan'izay. Dia manantena ny fahatongavantsika sy ny fanomezantsika tanana ary ny fifanotroanantsika mba hatotosan'izany, mba hafinaritra izany faharoapolo taona lasa izay, ary mba tsy ho ambanin'izay intsony roapolo taona ho avy manaraka indray.
Maranantsika ny fiarahana ary amin'izao takariva izao dia ny vaovao iraisa ampirenena. Mila mpanao gazety afaka isika hoe ny Papa François raha nandefa hafatra tamin'ny tambajotra serasera Twitter tamin'ny fanamarena ny andro erantany ho an'ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety ny telo meteo. Ilaina izy ireo anampy antsika tsy anadino ireo trangam-pijaliana samihafa, famantarana manandanja ho an'ny fahasalaman'ny firenena iray, ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety hoy ny Papa, ary aingana amin'ny fanafoanana na ny fampienana izany anefa ny fitondrana ajadona. Telopolo taona omaly tsahivina no nanambarana tao anatin'ny fivorimben'ny firenena mikiambana fa apetraka ho andro erantany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny telome. Ny karakara hetsika manokana mifandraika tamin'izany tao amin'ny foiben'ny firenena mikiambana ny New York ny UNESCO. Isan'ireo nandray anjara tamin'izany ny tale general ny UNESCO Ramatou Audrey Azoulay sy ny sekretera general ny firenena mikiambana Antonio Guterres sy mpanao gazety maro avy amin'ny firenena samihafa. Farandeha niona tamin'ireo tanora katolika hongrois tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ao Budapesta ny Papa François tamin'ny sabotsy tolakandro teo. Fotoana nanomezany torohevitra azy ireo amin'ny fanarahan'i Kristy anatin'ny fahasahiana sy fahamarinana. Tsy izay hita amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera akory no atao hoe fiainana, hoy ny Papa tamin'ireo tanora ireo, fa izay manerana izao tontolo izao. Nisa roa arivo sy iray alina tany hoany ireo tanora nanatrika io fionana tamin'ny Papa io. Tao ry ny fandraisam-pitenena ny eveka miandraikitra ny pastoraly ny tanora Monseigneur Ferenc Palanqui dia naneo ireo karazana dia nentim-paharazana hongrois teo anatrehan'ny Papa François ireo tanora, ary naray ny fijoroana vavolombelona nataon'ny tanora efatra izany. Namarana ny papany andro faharoa tamin'ny onamangina ny Angriumo izao fionana tamin'ny tanora izao. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity sy ny fikaroham-baovao teo i Mirambola, Fredeline, Lanto ary Joel. Dia mametraka ny veloma andrapitafa ho amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.